ready.
Ég ready. Ég held að við bara leggjum í þetta.
Já.
Já. Bara verið hjartanlega velkomin. Þetta fyrsti þátturinn í beinni, nei, það ekki hægt að segja þetta á Íslandi. Þetta fyrsti live þátturinn af Kona nefnd. Ég heiti Silja Björk.
Og ég heiti Tinna.
Og við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin hérna, bæði hlustendur og ykkur, við stöld.
Og Instagram live,
og Insta-
sem er hugmynd sem við fengum fyrir klukkutíma
Instagram sælir, vinir. Hey, verið hjartanlega velkomin og bara átrúlega gaman að sjá ykkur og hérna við Tinna ætlum að segja ykkur frá fjórum konum
í dag. Þegar við höfum eitt klukkutíma, þá eitthvað hversu margar,
hversu margar konur getum við talað þetta nú ætlum við að setja með, nei, tjúk. En hérna, þegar við vorum að hugsa að gera, nei, þegar við fengum tilbúið að koma og vera með hérna live þátt og vorum að hugsa hvað eigum við að tala og okkur langaði að tala íslenskar konur, eitthvað sem að við höfum því miður ekki gert í þættinum, ekki mikið allana. Og fyrir valinu urðu þessar fjórar fræknu konur sem að sátu allir í borgarstjórn á sínu tíma og fengu götu heiti í Reykjavík eftir, nefnd eftir sér árið 2010 og þetta eru þær Bríet, Þórun, Guðrún og Katrín og til náttúrulega að segja ykkur frá tveimur og ég ætla að segja ykkur frá tveimur
Jafnrétti
Jafnt fyrir alla En hérna, Tinna kannski segir okkur aðeins frá hérna
Já, ég sest, helstu baráttuöfni þeirra bara í borgarstjórn til að byrja sest, til að byrja með voru baráttukennsla fyrir sundkennslu fyrir bæði baráttukennsla, baráta fyrir sundkennslu fyrir bæði kyn og leikvelli fyrir börn og ég ætla að byrja að tala með hana Bríeti Bjarnhildsdóttur eða kona er nefnd Bríet Bjarnhildsdóttir Hún var fætt 27. september 1856 og ólst upp í vestur Húnavatnssýslu. Þegar hún var 24 ára fór hún í kvennaskólan við Laugalandi Eyjafirði þar sem hún útskrifast með hæstu einkunn í burtfaraprófi vorið og þetta var eina menntunin sem var í bóði fyrir konur á þeim tíma þannig að hún fór að kenna. Árið 1885 gaf hún út grein sem hún hafði reynda skrifað 13 árum áður stöðu kvenna sem hét nokkur orð menntun og réttindi kvenna í tímaritinu Fjallkonan undir dulnefninu Æsa. Hún giftist og seinna ritstjóra Fjallkonar honum Valdimari Ásmundssyni og þau eignuðust tvö börn, Laufey og Héðin.
Svo mér erst frábært að vera eitthvað bara nokkur orð. Ég ætla bara til að bara hafa nokkur orð hér menntun og réttindi. Hvað ætla þetta hafa verið mörg orð?
Nokkur,
já.
Það voru nokkur orð.
Það voru nokkur orð hérna, menntun og réttindi kvenna.
Árið 1894 var Bríet ein af stofnendum hins íslenska kvennfélags og árið setna hóf hún útgáfa kvennablaðinu sem hún var, þar sem hún var ritstjóri til 1926 og hún að maðurinn að stofna þessu saman blaðamannafélagið. Árið 1904 þá var Bríet á ferðalagi Norðurlöndin og kynntist þar kvenréttinda frömuðum þess tíma en í gegnum þær frétti sérst konanafni Carrie Chapman Catt af henni en hún hafði stofnað International Women's Suffrage Alliance í Washington tveimur árum áður og þær fóru að skrifast á svona pennavinir Fyrsta þing þessara samtaka var haldi í Berlín á 1904 og Catt bauð Bríet að koma þótt að væri engin svona formleg svona kvenréttinda samtök starfandi á Íslandi um tíma og það hélt Bríet erindi stöðu og réttindi kvenna á Íslandi og á 1907 var Bríet svo upphafskona að stofnun kvenréttindafélagi Íslands. Á 1908 sameinuðust síðan hið íslenska kvenfélag, kvenréttindafélagi Íslands, Thorvaldsenfélagi, Hvítabandið og kvenfélagi Hringurinn það að bjóða fram kvennalista til borgarstjórnar.
Sem hafði aldrei verið gert.
Sem hafði ekki verið gert. Hún beitti sér sjálfsérstaklega því að matur hefði gefin í skólum en hún var líka þekkt fyrir, sem ég mjög fyndi, að hún út sem sem borgarstjóra að hafa stutt sérst kaup á gufuvaltara til Reykjavíkur svo var hægt að malbeika borgina. Valtarinn var nefndur Bríet Knútsdóttir, hann var alltaf kallaði Bríet í höfuða henni og hann á Árbæjarsafninu en hann var líka sýndur í Ráðhúsi Reykjavíkur árið 2008 í tilefni 100 ára afmæli þess að fyrstu konurnar hefði fengið sæti í borgarstjórn.
Ég hef hérna, ég hef setið í þessum gufuvaltara.
Nei,
jú, já. Þegar ég var að vinna hjá Sagafilm að við vorum að taka upp öldina hennar sem að voru þættir sem voru sýndir að rúf 2015 í tilefni 100 ára hérna kosningar ammæli kvenna. Það var heill þáttur sem fjallaði Bríeti og svo var heill þáttur sem fjallaði bara þennan gufuvaltara.
Já. Ok.
Ég man ég var að lesa eitthvað, já, Bríet Bjarti eða svo eitthvað, Bríet Knútsdóttir, hver það? Já, það með Valtari. Eitthvað, já.
Vissulega.
Er það gufu Valtarinn með greini, skilurðu. En hérna, gaman að þessu, enda var Mánu segja Bríet hafi verið svona svona Dan Valtari. Kom, hún að hugsa þetta í marga daga. Það sem mjög slíka frábært við hann hún var, þú veist, hún var ekkert bara, eins og það sé eitthvað til að segja bara við, en hún var ekki bara að berjast fyrir réttunum kvenna, og barna, heldur allra, og
malbyggsins
og fótgangandi vegfaranda í Reykjavík. En hún var svo ótrúlega skelegg, skilur. Og hún fær alveg pottet einhvern tímann sinn eigin kona nefnd.
Absolutt.
Þátt.
Það var mjög erfitt að halda þessum texta stutt hjá mér. En talandi kostninga eftir 1915, þá var hún alveg þekktust kannski fyrir það að vera framalega í þeirri baráttu. En þegar að sá kostninga eftir komin á, þá var aldurstakmarkið 40 ár fyrir konur og kallaði Brít það ég háði hinn nafnfræga íslenska stjórnviskulega búnik. sem er enn við líði
hún var líka sassy
já.
Bara nokkur orð sem ég ætla að hafa hérna
um réttindi hún hlaut síðan reytarakross inn á íslensku fólkorðið 1928 og var síðan fyrsta nafnvinda konan á frímerki á Íslandi árið 1978 en ef ég skildi þetta rétt þá var fyrsta frímerkið með kalli á eða bara með manneskjá árið 1902 þannig tók bara 56 ár að koma konu frím bara hálföld
já ekki nema akkurat þetta var hún Bríet og það heitir núna Bríetartún það sem áður hét
ég man það ekki
Skúlatún held ég og það var nefnt eftir Skúla fógeta því það var ekki nóg fyrir hann að eiga garð með styttu, hann þurfti að eiga sína einn götu
og hann ekki skólagötu
og hann á síðan líka skólagötu
skólatún og fókitagötu
já, þegar hann var maður og fókiti var það sem hann gerði en hérna, ég ætla að segja ykkur að kona nefnd Þórun Jónasen það hérna Þórunartún væntanlega, sem nefnd þetta henni Þórunni hún, Þórun Jónasen var fætt 12. júni árið 1850 Og hún var fyrsti formaður Thorvaldsen félagsins, sem ég segi ykkur aðeins betur frá eftir. En hún er sérst ein þessara fjóra kvenna sem ára 1908 urðu fyrstu konurnar í bæjarstjórn Reykjavíkur. Og hún satt í þessari stjórn frá árinu 1908 til 1914. Foreldrar Þórunar voru nú ekki neitt afdala fólk. Þetta var hann Pétur Hafstein, sýslumaður og amtmaður. Var faðir hennar, hann einnig faðir Hannesar Hafsteins þannig að þau voru hálfsískinni, hún Þórun og Hannes og Hannes Hafstein náttúrulega þekktur fyrir það að vera skáld og fyrsti ráðherra Íslands, þannig að það pólitískt blóð þarna í æðum, en mammenar hét Guðrún Hannesdóttir Stefansson og var sérst fyrsta kona Péturs en hún, móðurinnar Þórunar lést þegar Þórun var aðeins 10 mánaða gömul Þannig að Þórun ólst upp til fermingar hjá nákomnum ættingjum í mista á Akureyri. Heima bænum okkar, það bara gott fólk að norðan. Eða Hörgárdal, það mikilvægt að taka það fram, hún að norðan, ég vil að það því sé haldið til að haga.
Mikilvægt.
Mikilvægt, eins og ég segi, bara gott fólk að norðan.
Já,
Embla. Já, Embla getur staðfesta. en hérna, hún Þórun þegar hún var 14 ára, þá fluttist hún til Kaupmannahafnar og gekk í kvennaskóla Natalie Zale. En hún var mikilsmetin feministi í Danmörku og hérna rak svona svolítið framúrstefnulegan kvennaskóla á þessum tíma og var þekkt fyrir að svona sameina mikið menntun kvenna sem var náttúrulega gjörsanlega nýstárlegt á þessum tíma og réttindabaráttu þeirra. Þannig að þessi Natalie Zale var svolítið svona hvetja Þórunni og hérna bekkjasystur hennar til dáða í réttindabaráttu. Og Þórun flutti svo heim til Íslands árið 1871, þá var hún 21 árs og giftist honum Jónasi Jónasen landlækni. Og þau eignuðist eina dóttur hana Soffíu árið 1873. En Þórun var kjörinn fyrsti formaður Thorvaldsen félagsins eins og ég sagði áðan. En Thorvaldsen félagið er elsta íslenska kvenfélagið. Það stofnaði 19. nóvember 1875 og félagið starfar enn í dag. Ég held undir öðru nafni, ég gat ekki alveg fundið út úr því, en ég held undir öðru nafni að því líka Thorvaldsen félagið hljómar ekki eins og
hvernig
félagið. Það hljómar eins og
Thorvaldsen félag. Eitthvað svona félag fyrir
Thorvalds. Hagar nema árið 1875 skilur eitthvað svona Kondi í Thorvaldsen félagi og fáðu nýjustu ullarsokkana eitthvað
já,
svona þú
veist.
Skilur hvað
við.
Mjög eitthvað svona skrítið.
Akkur, svona kea
Þú veist, ég veit að konur geti alveg verið Thorvaldsen en þetta já, bara eitthvað svona hljómar ekki eins og kvenfélag. En hérna tilgangur þessa kvenfélags var og ég að vinna almannheill og styrkja þá sem að minna mega sín. Hún, Þórun, var formaður félagsins í 47 ár. Hún tók bara við embætti og svo bara lést hún í embættinu á tjóks.
Já.
Já. Hún var formaður félagsins í 47 ár og hún átti svona mestan þátt í því að gera félagið að því sem það var. Mér varst mjög skemmtilegt í hérna morgunblaðinu þegar fjallar 50 ára sögu Thorvaldsen félagsins þá formennsku Þórunnar líst með eftirfarandi orðum með formennsku sinni í Thorvaldsen félaginu gat hún sér til þess orðstýr ekki deyr á meðan að það félag lifir eða saga þess hún var elskuð og virt af öllum félagskonum þar unnu allir sem einn maður það var aldrei ein höndin upp á móti annari venjulegast var það svo að það sem hún vildi var sjálfsagt en þegar einhver uppástunga kom sem fór í aðra átt þá náði hún fram að ganga fyrir því hún kunni ekki að berjast með agitasjónum og ræðuhöldum en var rétt sín og frið elskandi leið hún var vilja föst og gætin mér varst þetta svona þetta lýsir góðri konu finnst mér svona greinilega mjög diplomatísk hvað íslensk orðið hefur það málamiðlari eða hvað en greinilega góð kona hún var líka stofnandi húsmæðrafélagsins og hún var líka formaður húsmæðrafélagsins þangað til að hún dó mörg ár hún hérna gengdi embætti gjaldkera í landspítalasjóðsnefndinni náttúrulega gift landlækni og hún sem sagt stóð að nýbyggingu eða sérst, þetta hérna landspítalafélagi stóð að nýbyggingu landspítalans og þessi spítali átti þess að bygging spítalans var til minningar tímamóti 19. júni 1915 þegar konur fengu kostningar eftir kjörgengi til alþingis og hún
en bara 40 ára aldri
já og bara giftar
já
máttir ekki vera ógift og kjósa veist, sko, hvernig á þá ef þú ert ekki gift, ég meina þá getur maður þinn ekki sagt þér hvað þú átt að kjósa
Nei, akkurat
hvernig áttu þá að vita hvað þú átt að kjósa þú veist það, hvernig áttu ekki gift þú getur ekki, hvern mann
er ég er meitt, já, ég kæðast að nú veit ég hvað þú að kjósa
já.
Ég er búin að lausa mjög lengi
þannig að þú ert ekki búin að kjósa
í mörg ár það engin búin að segja mig hvað þú að kjósa
spáði svo því hvað ég klikka þú veist, kallar fengu kostningar eitt bara strax eða þú veist, alltaf, af því að það er að veldi
þeir byggu það til
þeir byggu það til og frá, þú veist, þeir máttu kjósa frá skilur 16 ára
já, neða, það var svo líka eitthvað, þú þurftir
að en þú þurftir að eiga x mikið og þú þurftir að, hérna já, þú þurftir að eiga x mikið að peningu til að með einhverja eignir en þú veist
to be honest, það mér nokkarlega sama kostningar eitt kallar
Nei, ég bara segi þetta svo klikkað, þú veist, bara fertug kona, skilur við, já, alla hana. En hún, Þórun, hlaut líka riddarakross sinni íslensku fólkvörðu 1921 á samt henni Elínu Brím sem var forstöðukona á skólastöru Kvennaskólans í Austur Húnavasýslu. Og Þórun lest síðan í apríl ára 1922, 72 ára aldri og þá búin að vera formaður Thorvaldsen félagsins í 47 ára. En þetta Thorvaldsen félag svona aðeins til að hérna, tala það var mjög gott félag og stofnaði eða átti hérna, þátti að stofna handavinnuskóla og barnaskóla og halda utan þessi réttindamál kvenna og eins og það sem að þær voru að berjast fyrir þessar vinkonur í bæjarstjórninni eins og við vorum að tala þú veist sundkennsla fyrir bæði kyn og það var bara gjörsamlega út úr kú og matur í skóla og eitthvað svona þetta svo asnalegt að því að þetta eitthvað sem mann finnst vera bara gjörsamlega þetta á ekki vera baróttumál
nei, akkurat
þú veist, hvað slæmt getur flotist af því að konur kunni að synda ég bara spyr nei, ég vil að konuna mínar drukni þannig hefur alltaf verið það eru ekki sjómenn það eru ekki, skilur
ef að það er kunna að synda það getur ekki að nota drekkinga til
Boom, mic drop. Ok, takk hérlega fyrir komuna.
Ég fatta þetta.
En þetta vorum Þórun sem að þið getið hugsað næst til að þið taki strolluna niður Þórunur túnið.
Jú, jú. Framhjá...
Framhjá skóla Móhansson.
Ái. Já, kona nefnd Katrín Magnússon eða Katrín Sigríður Skúladóttir Magnússon sem var fætt 18. mars 1858 í Hrappsey í Breiðafirði. Hún kom fyrst 14 ára gömul í kynnisför til Reykjavíkur til Katrínar Sívetsen föðursystur sinnar og dvaldi mikið hjá frænkusinni og manninum hennar og kynntist í gegnum sérst, mannin hennar mannfrænkusinnar, manninum sínum hún er Guðmundur Magnússinni sem hún séð giftist þreytuveldi tíma í Kaupmannahöfn flutti svo til Sauðárkróks í 2 ár og svo aftur til Reykjavíkur þar sem maðurinn hennar var læknir og var kennari við læknaskólan það rosalega mikið fjallað mannin hennar í öllum heimildum hana til, ég veit ekki alveg, náttúrulega þau eignuðist eina dóttur sem þau mistu bara nokkra daga gamla en Óli síðan síðar upp eina fósturdóttur Katrín var sagðist hafa hneigst til lækninga en maður hennar alltaf var læknir
hneigst til lækninga?
Já, hún hneigðist til lækninga ég veit ekki
hvað þannig hann langaði að verða læknir?
Já, hann langaði að lækna en það var, þú veist, hjúkurnakonur voru eiginlega ekki til að þessum tíma og eina sem var í boði á Íslandi var að læra að vera ljósmaður sem var eitthvað sem ég held að hún hafði ekki eftir áhuga en foreldrar hennar lögðust líka gegn því að hún yrði ljósmaður þau fára það ég veit það ekki en hún tók samt virkan þátt í störfum mannsins síns þannig að hún var svona alveg sem í hjúkurnakonur þetta væri það ekki þú veist auk þess tók hún alltaf bara virkan þátt í félagsmálum í Reykjavík, full þjóðfélagsréttindi kvenna voru henni mjög mikilvæg og hún starfaði meðal annars innan hins íslenska kvenfélags. Þegar að fyrsti formaður þess félags lá banaleguna, mælti hún svo fyrir sem er eitthvað sem ég heyri bara í búkollu. mæli svo ekki, bara þegar ég las þetta þá er það eina sem þetta ekki. Ég sé þetta bara svo hátílega fyrir hún svona eitthvað á banlega eitthvað svona mæla fyrir því að Katrín skildi sérst taka við þessu formaði félagsins. Mm-hmm. Hérna, og hún var það formaði frá 1903 til 1924, bara í 21 ár,
ekki 47. Ekki 47, vá, metnaði leysir maður. Það Þetta svona Einar, frændi minn,
já. Hann var... Þórun, kona sem ég var að tala
Kona sem ég var að tala hún var farmæri 47 ár.
Hún átti líka þátt í stofnun bandalags kvennar 1917, satt líka þjóður Torvaldsins félagsins og var kosin heiðursfélagi þess 1929. Mm. Hún var líka mikil stuðningskona þess örugglega með Þórunni þegar íslenska konu fór að beita sig fyrir því að safna pening fyrir bygging Landspítalans. Og hún leti sig menntunamál kvenna var það og var um árabil í skólanefnd kvennaskólans í Reykjavík. Mm. Í bæjarstjórn, þess að þarna í þessi átta sem hún var í bæjarstjórn, þá starfaði hún meðal annars í fátækranefnd sem var víst talin ein erfiðasta starfsnefnd bæjarstjórnar.
Fátækranefnd?
Já.
Til þess að huga réttindi um fátækra? Já, ok.
Það var ekki mikið meira hana Katrínu að segja.
En mannin hennar nóg?
Örglega nóg. Maður er ekki nefndur.
Nei.
Guðmundur.
Ok, þá ætlum ég að segja ykkur frá því að kona er nefnd Guðrún Björnsdóttir, það er síðasta konan okkar í dag. Guðrún Björnsdóttir, hún fættist 27. nóvember árið 1853 að Eyjólfsstöðum á Völlum, veit ekki hvar það er.
Eyjólfs, nei.
Völlir, ég hugsa bara um...
Hafnarfjörð.
Já,
persónulega.
Nei, ég hugsa bara um hérna Amerikanana út á Keflavík, út í Keflavík. En þeir voru væntanlega ekki... Þeir voru væntanlega ekki komnir 1853.
Já.
Þeir komið aðeins einna.
Aðeins, give or take.
En hún Guðrún var eins og einar vinkonur okkar í dag, íslenskur stjórnmálamaður og baráttukonur fyrir kvenréttindum. Og foreldrar hennar voru Björn Skúlason, umboðsmaður. Ég veit ekki hvað þýðir árið 1800 og eitthvað.
Hann var bara með...
Hann var í umboði fyrir alls konar fólk.
Já, já.
Og hann var líka bóndi.
Já.
Og mamma hennar hétt Bergljót Sigurðardóttir. Guðrún ólst upp á Völlum til 10 ára aldur, þangað til að faðir hennar fjall frá, en þá flutti hún til Eskifjarðar. Ég veit reynda hvað er Eskifjörður. ég var að tala við eitthvað daginn sem var eitthvað, já, ég fór að Eskifjörði, það er fyrir austan, og ég eitthvað, já, já, ég veit hvað Eskifjörður er, ég hef komið Eskifjörð. Hefur þú komið á Eskifjörð? Já, ég hef oft komið á Eskifjörð. Það bara,
ég hef líka komið
á Eskifjörð. Við höfum oft farið á Eskifjörð.
Já.
Já.
Ég fór einu sinni, þegar ég fór til Eskifjörðar, þá var ég að aðstoða við hérna þríþraut sem var haldin í bænum. Ég var að telja sundferðir.
Hvaða típa þetta sinu?
Bara vinkonur mínar voru að skipulegja þetta og við, ég og annar vinkonur
Og fórstu allar leina til Eskifjarðar til þess að telja sundverði
Já, og veistu hvað, það voru konur að sunda
Voru konur Nei,
jú.
Nei, nei
Tenging, tenging
Og það á Eskifjarði
Og það á Eskifjarði
Og svona fer þetta hringi krakka mínum En hún sem satt ykkur og flutti til Eskifjarðar til þess að fara í fóstur Og var hérna í fóstri líka hjá móðurbróður sínum á Langanesi og eins og sönnum Íslendingi sagði mér á öndveri 19. öldinni þá ferðast hún Guðrún til Kaupmannahafnar.
Nei.
Jú, hún fór til Kaupmannahafn og hún fór endar ekki hérna Kaupmannahafn, en hún fór ekki námbreyndar en Nú. Hún fór bara svona njóta stórborgarlífsins
Thank
og you. Og mismunandi menntamanna áður en hún flutti
Thank you.
Hver hefur ekki farið til Kaupmann?
Já. Þeir eru svo njáta mismunandi menntamanna?
Nákvæmlega.
Nákvæmlega sem ég gerði sumar 2016.
Holt og gott fyrir alla konur. Karla og konur. Völkin. En hérna, svo, þú veist bara skemmtum sér hérna, feikna vel í Kaupmannahöfn og flutti aftur tilbaka á Langanes og gekk þá að eiga hann séra Lárus Jóhannessonar við 1884.
Já, hún svona aðeins búin að losa svona...
Slettu klaugunum No slut shaming
Nei, hapsa,
ég bara Guð blessi, guttu bjöss Flott hjá þér, skilur við Og hérna, henni var líka alltaf líst sem Hérna, í öllum dagblaðaritum Tímaritum og dagblaðagreinum Það var alltaf verið að tala hvað hann var glæsileg Þannig hún hefur áttið inni, elska En hún giftist honum séra Láru sinni Og þau eignust fjórar dætur Á jafn mörgum árum
Nei
Nú ég nýbúna, tiltölulega nýbúna eiga bát, hann eins árs og ég get ekki ímyndað mér, ég nenni ekki að vera ólétt aftur, kannski eftir tvö ár, hvað þá fjögur ár í röð? Þetta ekki eitthvað sem ég skil ekki, eða þú veist, ok, jú, það getna að varðin alltaf skilur, en að vera með barn á brjósti og vera ólétt og svo það barn komið af brjósti, þú veist samt með annað barn innum einn og með bæði
og þú veist. Ég meina flott að þér skilur, en ég bara,
myndi ekki geta þetta. En dætur þeirra fjórar hétu Margrét, Bergljót, Guðrún og Lára. Og það sem að gera þetta verra innan gæsalappa, þú veist, að því hún eignaðist fjórar hérna dætur og fjórum árum var að maðurinn hennar lést eftir þessi fjögur ár. Þannig að hún var ekkja með fjórar ungar dætur. Og þannig að hún ákvað að flytja frá Langanesi aftur til Reykjavíkur árið 1900. Og í Reykjavík, þá hóf hún mjólkursölu og það var nú feikna flott hjá henni, rak þessa mjólkursölu að miklum dugnaði og var þekkt í Reykjavík fyrir þessa mjólkursölu og hún var mjög dugleg að skrifa mjólkursölu mál í blöðin og benti meðal annars á þá nauðsin að hafa búnaðin hreinan.
Já.
Svo menn var ekki að smitast af hinum ýmsu sjúkdómum og þú veist, drekka óhreina mjólk.
Já. Var enginn búin að fatta það fyrir árið 1900.
Mennirnir voru ekki búin
að... Þeir var bara, hér mjólk.
Hér mjólk, þetta selja mjólk. Hérna...
selja mjólk,
drekka mjólk. Selja mjólk, drekka mjólk.
Okkur ég veikur.
Svona var pláan Tjók En mér, þetta er líka eitthvað sem að mér finnst Fyndi að það er alltaf að tala hérna, Þegar að konur fara að hasla sér völd Og komast til hérna, í stjórnun og stöður Og eitthvað svona það er tala að þú veist Það komi önnur barnmál Og komi aðrar áherslur Og það er svona yfirleitt eitthvað almannaheill Og börn og kvenréttindi Og hérna eitthvað svona, þess vegna fannst mér mjög fyndið þeim eitthvað að Bríet var bara eitthvað, en við þurfum gangstjættar og Guðrún var eitthvað, já og líka reyna mjólk mat í skólan á sundkennslu en also
einnig
nokkur orðum mjólk en hérna, já, hún vildi bara tryggja hreinlæti mjólkubúa já. Sem er bara,
nöðsynlegt
skynsemi
ég ennþá hugsa að það hafi gerst árið 1900
og þú veist, hvað vorum við búin að drekka mikið að mjólk á árunum á 874 til árið
1900
svolítið mikið að mjólk en hún var líka framaleg kvenréttindabaráttunni á fyrsta áratugum 20. aldarinnar og var einn stofnanda kvenréttindafélags Íslands og á bæjarstjórnar árum hennar 1908-14 þá var mestur áhugi hennar í svona heilbrigðis- og fræðslumálum beggja kynja, mjólkin og barðist líka fyrir jafnrétti kvenna og hérna fræðslumálum kvenna og jafnrétti kvenna til hérna ýmsu embætta Hún barðist líka fyrir stofnun námstyrktarsjóðs kvennstúdenta, það sem sagt að konur gætu fengið styrki til þess að fara í nám.
Jú, jú.
Og hún þótti mikil glæsikona og kvennskörungur eins og henni nú líst. Og ég verð nú bara að lesa hérna upp fyrir ykkur úr minningagrein hennar sem byrtist í mokkanum 18. september 1936. Þá nú les ég hérna beint. Frú Guðrún var sögð mikil fríðlegs kona í æsku sinni og alla tíð var hún svip mikil kona og fyrirmannleg og auðþekkt hvar sem hún fór. Hún var harngóð. Hvað þýðir það? Veit ekki. Harngóð kona, vinnföst og rausnarleg búkona. Þetta allt inn í tveimur orðum.
Rausnarleg.
Hún var örkona og ákaflind nokkuð og mesta málfylgjukona og lét mjög mörg mál til sín taka þegar hún var í broddi lífsins.
Já, já.
Já.
Ég hugsa að fara að tala okkar sem málafylgjukonur.
Málafylgjukonur í broddi lífsins.
Já.
Með frú Guðrún fallin í valin kona sem var senn stórbrotin kona í gömlum stíl og ein af brautriðindum hinna nýju kvennréttinda í landinu. Nýju kvennréttinda.
Guðrún.
Ekki þessi gömlu, Nei. Því þau voru ekki til.
Nei, það var gamla testamentið. Það var voru engin kvennréttindi.
Þetta voru sérst konur dagsins í dag og það var sérst að árið 2010 samþykkt í borgarráði að breyta nöfnum fjögurra gatna í Reykjavík til þess að heyra þessar konur sem allar voru sérst að tóku fyrsta sæti kvenna í hérna, borgarstjórn Reykjavíkur og eins og með allt svona. Þá var þetta náttúrulega umdeilt.
Jú, jú. Hérna...
Sem fáránlegt.
Merkilegt nokk, þegar að fyrsta konan tók til, hérna, upp úr morgunblaðinu, þegar að fyrsta konan tók til máls í bæjarstjórn, þá reis upp einn af eldri bæjarfulltrúum, sem var Karl, ótrúlegt hann satt, þegar þær voru fyrstu konunnar, og mótmælti málflutningum með þessum orðum, vel byrjar það, var svo sem við öðru að búast, ég tel hyggilegast að stemma að ósi strax, hér á ekki að líðast heimtufrekja. Ég fyrir mína parta alveg mótfallin þessari bón konunnar og ég vænti þess að það séu allir. Konan, sem var Bríet, hafði þá sérst farið fram á að bæjarstjórn samþykkti 150 krónar fjárveitingu til þess að stelpur gætu lært að synda.
Já, þetta ekkert nema heimtu fyrir ekki.
En á þeim tíma var sérst að bæjarstjórn að veita 450 krónum í það að kenna stelpur að synda. Þessi kalla bara nei. Við þessum áttu nú við búast
Já, já, þetta nú ekki típist fyrir ykkur hysterísku
Já, já, já Það vil ég fá einn þriðja já. Sem að strákarnar eru að fá Svo að þið druknið Ég vona að þið séu allir sammál á mér
Þetta svo fáránlegt En hvernig líka, þú veist, pældi að vera svona lítill kall að þú veist, það koma fjórar konur í borgarstjórn og þú ert bara
Já, það líka
Og hvað næst, heimtu hér ekki, jæja
Og synda
En þú veist, og það sem samt best við að gera þetta hlaðuvarp að því það margt svo gott og fræðandi og skemmtilegt og við ekki tinn erum búin að læra mikið og eða miklum tíma saman en það sem mér finnst verst hvað rosalega mikið búið að breytast á sama tíma og það nákvæmlega ekkert
búið að breytast bara, erum við ekki búin að heyra bara þingmenn á núverandi þingi segja sirka bát þetta
Já, og Áslaug Arna bara krakki
og klustur einhver
Nei, bara spyr við höfum getað lesið þetta upp úr skiluru kommentakerfi DFF í gær
sko. Já, já Á fréttinu mig þá
Oh my god Ég las líka hérna þegar við vorum að gera hérna handritið fyrir þáttinn þá var eitthvað svona alltaf að ég grenslast fyrir svona hvort að fólk eitthvað verið að blogga að skrifa að segja eitthvað það að þessar konur hefði fengið þessa, hérna, þessa götur ég veit ekki hvað ég hélt að myndi
gerast
myndi ávinnast með því að opna einhverja grein og innan gæsalappa frá Agli Helga sinni á eyjunni á DFF það að konurnar væru að fá götur og hann var svo sem ekkert að mótmæla þín hann var nú ekki hrifin að heldur og, en sko hans hot take á þetta var að af hverju erum við að eyða sérst, af hverju erum við að eyða tíma og peningum að breyta þessu og líka það svo sorglegt að við vitum ekki hver njáttlir sem að njálskata nefnd eftir og það svo sorglegt að við vitum ekki hver Skúli Fógeti og það svo sorglegt að við vitum ekki hver og, við, og veist þú hver Snorri þetta svona, lappar þú götur? Já, ok, nefndu þá allar göturnar hefur þú lappa á Snorra götu? Og hvaða Snorri var það? Veistu það ekki?
Við erum fyrst að vita mennina áður
Já, að vita með konuna. Já, við erum fyrst að vita mennina því það ekki nógum nægum tíma eitt í mennina.
Nei.
Nei. Og við erum ætlar að hugsa um mennina.
Já.
Ég eigin helga svona, ætlar að gera það.
Já.
Já.
Hvað með eigilsku?
Og hvað með eigilsku? Ég líka bara, ég las þetta ekki allt, ég bara svona, nei, delete, þú veist bara, ég ætla að opna eitthvað annað, ég ætla ekki að...
Ég tók, fór sérstaklega ekki að leita þessu fyrir þetta handrit að skoðunum kalla um þessar skoður. Ég bara, já, mér alveg sama.
Já, alveg rétt.
Alveg rétt, ég opna að gleyma mér, ég bara alveg sama.
Ég líka þegar að hérna, við vorum, þegar ég var sérst að vinna hjá Sagafilm og við vorum að vinna hérna gerð öldin hennar sem voru frábæru þættir á rúf, hérna 150 þættir eða 100 þættir um nei, ekki svo margir, 50 þættir, 50 þættir bara
konur og... okkar er ekki mjög...
Nei, þetta voru 100 ár og eitthvað svona, en ney, finnst að 50 þættir hérna mismandi konur og hvern réttindi og hvern hérna, hvernlæg umræðu efni og það var svo margt sem að ég var bara eins og til dæmis, fyrsta konan sem að varð lögreglukona, 1970 og kannski eitthvað fjögur mennirnir í löggunni voru bara fyrkjöð hvernig getur hún verið lögreglumaður í pilsi hvernig á hún að vera á mótorhjóli í pilsi
Nú, eins og hestur svona til hliðar, og, er ekki þetta hann eitthvað svona mótorhjóli
og þetta myndi mig á söguna þarna hafi ekki heyrt það svona jóksaga eitthvað nei hérna Bandaríkja menn hefði eitt mörgum milljónum í að hann einhvern penna sem átti að skrifa í geimnum og rússarnir notuðu bara blýjant
veist,
ég bara svona datt engum í hug að vera bara en hvað með buxur?
Nei.
Og, veist, og það var einmitt 70 og eitthvað og hérna hvað, ég ætla að segja eitthvað annað, ég ætla að tala um ykkur aðra konu nei það ég alveg stólur mér núna en það var bara svo margt við þetta, jú, styttan fyrsta styttan af konu í Reykjavík hún var sett upp bara 2015 þú veist sem sagt, af öllum þeim 500 styttum sem eru út alla helvitsborgina eru biljón styttur af einhverjum körlum og það eru allar nafngreindar og það er hérna þessi fógeti og þessi og hérna og eitthvað og allar stytturnar sem voru af konum eru bara listaverk bara ónefndar já, konur bara, skilur já. Þannig að fyrsta styttan af konu var sett upp árið 2015
já í 100 ára hérna ekki tilefni 100 ára afmælis.
Tilefni 100 ára afmælis og það hún hérna ráðherra sem ég man ekki hvað heitir núna Ingibjörg H. Bjarnason.
Já.
Þetta hún er fyrir utan Alþingi.
Já.
Hérna það líka eitt sem að einmitt man hafði ekki pælt í en þegar man heyrir það man bara af hverju ekki styttur á Vigdísi Finnboga allstaðar?
Bókstælega allstaðar, getum hent öllum hínum styttunum í Reykjavík.
Já.
Og bara Vigdísi...
Vigga.
Já.
Ég myndi styðja það. Skatturinn minn má fara í það.
Við pældum í að taka Vigdísi núna, en við þurfum aðeins meira heldur en cirka 45-50 mínútur
Já,
í það.
Já, aðeins, akkurat. Hún hrósaði mér einu sinni, hitt hann einu sinni og hún sagði, þú ert greinilega velgerð ung kona og ég á bara Já, takk
Og þetta er
Ég feg bara eitthvað í auga Þetta
er svona efsta ferin skronið Velgerð ung kona, Vigdís
Ég ætla líka bara Ert þú feministi? Já, ok, ég hef sko fengið hrós frá Vigdís í Finnboga
Nefndu allar
Vigdís í Finnboga En ef við hann ef við komist yfir þess að þætti öldin hennar og mæli með þetta eru mjög skemmtilega þættir og hérna margt frústrerandi eins og bara gengur
Nei,
og gerist og af hverju ætli það sé?
Af því að feðraveldið
Þá þessu þætti held ég bara lokið hjá okkur.
Já, þá ég hafi tekið síðustu setninguna núna, sorry.
Já.
Þetta aftur bara.
Þetta live, þetta skemmtilegt, þetta bara í flæði og það ógislega mikið stóla hljóð sem fæl. En takk æðislega fyrir að koma, takk fyrir að hlæja umlega bröndurónum mínu og vera hérna með okkur í dag.
Það eiginlega gott að vita að fólk sé að hlæja okkur þegar við náttúrulega hlæja bara okkur annar þegar við erum að taka upp, sko. Við veitum ekki hvernig fólk bregst við þegar það eru actually að hlusta. En það ágætt að einhver hópur, einhver smá hópur sem að strjúka egóna okkur þennan hátt.
Já, ég bara lifi fyrir það að vera fyndin. Ég lifi fyrir það að láta hlæja að mér athygli sjúk og hérna ómöguleg og heimdu frekk og hérna
stjórnsum.
En ég kann að synda.
Þú, já.
Svo það ekki að drekja mér í drekkingar.
Nei.
Þú getur reynt.
En ég lærði
það sem 150 krónum var vel varið í mína sundkjöldu.
Yes. Takk fyrir okkur.
Takk kærlega fyrir komuna. Takk.
Ná að taka klappi
líka. Já, ég vil hafa klappi með. Thank you.